Сно податоците од Институтот за јавно здравје во последните 24 часа направени се 1814 тестови, а регистрирани 815 случаи со COVID-19. Починале две лица. Согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин се регистрирани исто така уште две починати лица. Министерството за здравство соопшти дека од вкупниот број на позитивни регистрирани се 158 реинфекции, а во изминатите 24 часа оздравени се 1252 пациенти. Американскиот председател Џо Бајден изјави дека водачот на Ал-Каида Ајман Ал-Завахри, еден од најбараните терористи во светот, бил убиен во напад на американско беспилотно летело во Кабул за време на викендот. Сега правдата е задоволена и овој терористички лидер го нема, рече Бајден во телевизиското обраќање. 71 годишниот Ал-Завахри ги надгледуваше терористичките напади врз САД на 11. септември 2001 заедно со Осама бин Ладен. Бин Ладен и Ал-Завахри побегна од американските сили во Афганистан кон крајот на 2001 година, а локацијата на Ал-Завахри долго време беше мистерија. Шпанската влада ќе воведе итни мерки за заштеда на енергија поради руската инвазија на Украина и енергетската криза која и се заканува на Европа. Согласно овие мерки во сите јавни установи, како и трговските центри, кината, хотелите, аеродромите, јавниот превоз, клима уредите не смеат да се поставуваат на температура пониска од 27 степени по лето или повисоко од 19 степени во зима. Како што најави министерката за еколошка транзиција Тереза Рибера, мерките ќе важат до ноември 2023 година и ќе се обидат да ја намалат потрошувачката на газ за 7%. Соединетите држави објавија нов пакет оружје за Украина, вклучувајќи муниција за ракетни фрлачи и топови, за кои украинските воени представници велат дека се клучни во борбата за одбивање на руската армија и напад на нејзините линии за снабдување. Новиот пакет од 550 милиони долари вклучува повеќе муниција за напредни ракетни системи со висока подвижност, инаку познати како HIMARS, како и муниција за артилерија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Илинден, нашата сила за иднината. Ова е слоганот под кој годинава се одбележува 2 август, денот на Републиката. Пораке за обединета и Европска Македонија упатија представниците на државниот врв. Премиерот Димитар Ковачевски повика на обединување за остварување на стратешката цел – интеграција во Европската Унија. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ епак Христијан Мицковски побара поддршка за референдум за прифаќање на францускиот предлог. Обединување, слога, единственост. Овие зборови беа најчесто повторувани во говорите на македонските државници по повод националниот празник Илинден. Со повеќе свечености и пригодни манифестации низ